Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul siru fil ardi thumma كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes, ai do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë drejtpërdrejt përgjegjës për zgjatjen e bisedimeve të Vienës. Duke kritikuar rivendosjen e sanksioneve amerikane ndaj disa individëve dhe kompanive iraniane, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit fajsoi drejtpërdrejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjatjen e bisedimeve në Vienë. Raundi 8 i bisedimeve për sanksionet dhe cili filloi më 27 dhjetor 2021, hyri në një farsë përcaktuese. Më 11 mars 2022 dhe me sugjerimin e shefit të politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, negociatorët u kthyen në kryeqytet e tyre për konsultime politike. Çështja e garancive dhe heqja personave fizik dhe juridik nga lista e zezë dhe nga grupi i sanksioneve është ende një nga raset kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shkelës e marrëveshjes bërthamore, nuk kanë marrë vendimin e durë politik për ta zgjidhur atë. Jo vetëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i hoqën sanksionet kundër popullit iranian gjatë kësaj periudhe, por më 30 mars 2022 gjatë bisedimit në Vjenë, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi sanksione të reja edhe ndaj disa individëve dhe subjekteve iraniane. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një bisedë me ministrin e jashtëm të Omanit, Badreddin Hamd Busaidi, kritikoi rivendosjen e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj disa individëve dhe kompanive iraniane, duke vënë në dukje se Republika Islamike e Iranit është gati për një marrëveshje të mirë. Megjithatë, pala amerikane deri më tani me disa kërkesa radikale ka qenë drejtpërdrejt përgjegjëse për zgjatjen e negociatave. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, me këtë rast Uroj gjithashtu homologën e tij të Omani dhe qeverinë dhe popullin e Jemenit për muajin e shenjtë Ramazanit dhe shpreu shpresën se armpushimi në Jemen do të mbetet i qëndrueshëm. Rusia dhe Guterres kanë bërë thirrje për një hetim të pavarur mbi ngjarjen në qytetin Ukrainës të Buka. Ambasadori i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për një takim të Këshillit të Sigurimit për të shqyrtuar ngjarjet e qytetit Buka në Ukrainë. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres theksoi të dilën nevojë për një hetim të pavarur për vrasjen e civilëve në qytetin Ukrainës Buka. Mediat perëndimore kanë publikuar fotografi të qytetit Buka pranë Kievit, kryet e qytetit të Ukrainës duke pretenduar se forcat ruse kanë qelluar mbi civilët teksa ata po largoheshin nga kryet e qytetit të Ukrainës. Imazhet e publikuara të rrugëve të qytetit Buka pranë Kievit tregojnë trupat e civilëve në rrugët dhe trotuarët e qytetit. Sipas mediave perëndimore, banorët e qytetit Buka kanë thënë se këta civil janë vrarë nga ushtarët rus pas një arsye. Pas këtyre akuzave, delegacioni rus në Organizatën e Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për një takim të Këshillit të Sigurimit për të shqyrtuar pretendimet e Ukrainës për viktimat civile në qytetin Buka. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zëvendës përfaqësues i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Dmitri Polanski ka bërë thirrje për një takim të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara gjatë së hënës për të diskutuar veprimet provokuese të ekstremistëve Ukrainës në Buka. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres të dielën thasë ishte dhellosisht i tronditur nga imazhet e civilëve të vrarë në qytetin e Buka, duke shtuar se ishte i nevojshëm një hetim i pavarur. Republika Islamike e Iranit shpreh gatishmërin për të ndihmuar Katarin në mbajtjen e Kupës Botërore në formën më të lavdishme në një bisedë telefonike me emirin e Katarit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar vendin në mbajtjen e një botërori më të mirë dhe më të lavdishëm. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, të dielën në përgjigje të një telefonate të Sheikh Han bin Tamim Altani, emiri i Katarit, e uroja të promuajnë shenjtë Ramazanit dhe shprehu kënaqësinë për mbajtjen e Kupës së Botës në Katar dhe i uroi suksese këtij vendi në mbajtjen e kësaj ngjarje të rëndësishme sportive. Me këtë rast, ministri i jashtëm vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të ofrojë. Republika Islamike e Iranit është e gatshme të ofrojë çdo ndihmë dhe asistencë të nevojshme për të mbajtur ndeshjet e Kupës së Botës me ishullin Kish dhe ishujt e tjerë pranë Katarit në mënyrën më të mirë dhe të më të lavdishme, dhe ne kemi besim se Bota do të jetë dëshmitare e lorëve më të parrushme që janë bërë në planet. Duke ju referuar vizitës së ardhshme të emirit të Katarit në Teheran në një takim të afërt, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se gjatë kësaj vizite do të merren vendime të mëdha për të zhvilluar më tej marrëdhënien e bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha të ndryshme. Emiri i Katarit gjithashtu në këtë bisedë telefonike theksoi se vendi i tij pas një takimi të gjatë dhe negociatave mes dy vendeve në Doha është plotësisht i përkushtuar për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me Teheranin. Ne besojmë se vizita juaj luaj një rol të rëndësishëm në zhvillimin e marrëdhënieve vëllazërore dhe forcimin e bashkëpunimit. Sheikh Han bin Tamim Altani shprehu kënaqësinë e tij për pjesëmarrjen e ekipit kombëtar iranian të futbollit në Kupën e Botës dhe tham: "Në këtë garë ne do t'i presim mirë vëllezërit tanë." Emir Katari vuri në dukje se lidhur me bashkëpunimin mes dy vendeve në zhvillimin e garave, ministri i rrugëve të Katarit së shpejti do të takohet me homologun e tij në ishullin Kish për të diskutuar mbi mënyrën e bashkëpunimit. Të prindën në kryeqytetin Doha është hedhur shorti për botërorin 2022 në Katar. Sipas shortit, kombëtari iranian e futbollit do të karojë në grupin B me Anglinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fituesin e play-offit evropian. Arrestohet një shtetës gjerman pasi kishe marrë 90 dozat të vaksinës korona. Një shtetës gjerman u identifikua dhe rrësua nga policia pasi mori 90 dozat të vaksinës COVID-19 dhe akuzua për shqitin e një certifikatë të vërtet vaksinimit të vaksinuesit. Si pas agjësisë Euronews të lajme të djele, një burr 60 vjeçar nga Magdeburgu në Gjermani Lindore ka marrë gati 90 dozat të vaksinës COVID-19 në muajt të fundit në qendrat të ndryshme vaksinimi në shtetin lindor të Sankcionis. Derisa u identifikuan në fillim të këtij muaji dhe është arrestuar nga policia. Policia gjermane, e cila nuk e ka bërë të ditur emrin e burrit sipas ligjeve të privatësisë, ka njoftuar nisjen e një hetimi për dyshime se shtetësit i është lëshuar një kartë vaksinimi pa autorizuar dhe dokumente të falsifikuara. Kritikat e qeverisë shohin incidentin si një shenjë dobësie në sistemin gjepërshirës të informacionit të kujdesit shëndetësor të Gjermanisë, i cili i ka dhënë atij mundësinë të pretendojë të drejtën për vaksinën COVID-19 çdo herë me një kartë re vaksinimi. Sipas policisë, ky person në momentin e arrestimit kishte disa certifikate vaksinimi poshtë dhe të pa regjistruara. Shulc, më shumë sanksione kundër Rusisë janë në rrugë sipër. Kancelari gjerman ka njoftuar se aleatët e tij perëndimorë të bien dakord në ditën e vijim për sanksionet të mëtejshme kundër Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë. Kanë kaluar 40 ditë nga lufta Rusi-Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore ka vendosur sanksione të gjera ekonomike ndaj Moskës në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin dhe mbështetësit e tij do ndjejnë pasojat e veprimeve të tyre, u tha gazetari kancelar gjerman Olaf Scholz sipas agjencisë IRNA të lajmit. Kancelari gjerman shtojnë ne dhe të vazhdojnë t'i vëmë armët në dispozicion Ukrainës në mënyrë që ajo të mund të mbrohet kundër Rusisë, ndërkohë zëdhënësit Departamentit të Shtetit. Ned Price në një intervistë me MSNBC në kohë lokale tha: Washingtoni dhe të vazhdojnë të ushtrojë presion me presidentin rus Vladimir Putin, Kremlinit, të gjithë ata që janë rreth Putinit, përfshirë miliarderët rusë, dhe njerëzit e afër me presidentin rus që mbështesin këtë luftë kundër Ukrainës. Ky zëdhënës i Departamentit të Shtetit shtojmë. Këto presione do të vazhdojnë derisa tensionet dhe dhunat të qetësohen. Ushtria sioniste sulmon kocën e pushtuar 19 palestinezë të plagosur. Burime palestineze raportuan se forcat sioniste sulmuan zonën Bab el-Mund në kocën e pushtuar duke plagosur 19 palestinezë. Rritja operacioneve palestineze antisioniste thellë në Tel Aviv ditë fundi ka shkaktuar panik dhe shqesim tek zyrtarët e kolonës sioniste dhe sioniste kanë intensifikuar sulmet e tyre kundër palestinezëve nga frika e këtyre operacioneve. Sipas rritje palestinez Kocë, mediat palestineze raportuan mëngjesë së hënës për përleshje dhe sulmin e forcave pushtuese gjatë muajit të Ramazanit kundër agjëruesve musliman në Bab el-Mund dhe në zonën e xhamisë Al-Aqsa. Forca sekrete të policisë si dhe ushtarët ushtrisë izraelite thua se sulmuan palestinezët dhe pambrojtë me pajisje të plotë ushtarake dhe përpoqën të pengonin në Ramazanin. Një numër i të rinjve palestinezë thua se janë arrestuar për përpjekje për të kundështuar agresionin e pushtuesve. Ne i bëjmë othejse dhe armikut përgjegjës për pasojt e këti tensioni dhe imi të përkushtuar të mbrojnë Kocën dhe Xhamin al-Aqsa me forcë dhe me çdo mjet, tha në një deklaratë lëvizja e rezistencë islamike palestinese Hamas. Basha ishma nga pyetjes për rikandidim në krye të Partisë Demokratike, ish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha takoi strukturën e partisë në Shkodër ku pas takimin gazetarët e pyetën nëse do të rikandidoj për kryetar partie. Unë nuk jam këtu për veten, por jam për vlerat e Partisë Demokratike dhe të Demokratëve të Shkodrës, ju përgjigj Basha. Për takimin që kanë zhvilluar me strukturën e Partisë Demokratike në Shkodër, Lulzim Basha thosë se janë në funksion të bashkimit të partisë. Bashkimi duhet të bëhet rreth vlerave dhe jo antivlerave, u shpreh Basha. Basha tha se Partia Demokratike nuk mund të bëhet me non grata. Partia Demokratike nuk bën dot përpara me non grata, me propagandë dhe pa e parë të vërtetën në sy, ashtu siç është më 6 mars ishte betejë mes lirëve dhe antilirëve. Antilirët mund t'i kenë triumfuar bashkëpunimi i non gratave, mund të ketë fituar blerë e vote, mund të ketë qenë më lehtë, por një që është e qartë që kështu nuk ecë përpara, këtë thënë Basha. Ndërsa komuniteti të gazetarëve që përflitet si kandidat për president, Basha ju përgjigj nuk kam asnjë gënjeshtër që përpiqet të tërhiqë vëmendjen nga të vërtetat e tjera. Të ndërruar dëgjues, ndo që buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë ndikimi ekonomik i luftës së Ukrainës në ekonominë botërore. Më shumë se një muaj pas luftës së Ukrainës, efektet e saj ekonomike i kanë bërë gjëra të vështira për shumë vende evropiane si Gjermania, që ka ekonomi më të madhe të Evropës. Ky vend aktualisht është duke përjetuar normë më të lartë të inflacionit në 30 vitet e fundit, jo vetëm Gjermania, por shumë vende evropiane përjetojnë inflacionin të papresedent si rezultat i luftës në Ukrainë dhe rritjes së çmimeve, kryesisht ato të energjisë. Çmimet e gazit natyror dhe produktet e naftës brute janë rritur ndjeshëm gjatë javëve të fundit dhe kanë patur një ndikim të rëndësishëm jo vetëm në inflacion, por edhe në rritjen e parashikuar ekonomike për shumë vende evropiane. Sipas vlerësimeve paraprake, inflacioni vjetor në 19 vendet e eurozonës është rritur nga 5.9% në 7.5% dhe norma e re inflacionit në rajon ka rritur nivelin më të lartë që nga viti 1997. Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, tha se shkaku inflacionit ishte inflacioni në zonën e euros që është nxitur nga tre faktorë: çmimet e larta të energjisë në mbarbotën, presioni në rritje në sektorin ushqimor dhe pengesa specifike në prodhim. Kriza energjetike në Evropë është një sfidë e re për qeveritë e kontinentit të gjelbër. Konfliktet në Ukrainë kanë penguar furnizimin me energji dhe zinxhirët e furnizimit. Ndërprerja e furnizimit me energji nga Rusia në Evropë për shkak të konfliktit të vazhdueshëm në Ukrainë i ka shtyrë çmimet globale të gazit në nivelet e tyre më të larta në dekadat, të cilat kanë krijuar implikime për ekonominë e eurozonës. Rusia ka eksportuar rreth 55.5 miliard dollar gaz natyror në vende të tjera anë bambotës në vitin 2021 dhe tani që po vazhdon luftën me Ukrainën si dhe me vendosën sanksionet e gjerën dhe Rusis, presidenti Rus Vladimir Putin ka njoftuar se Moska do të kërkoj rubla për shitje në gazet tek disa vënde jo misore. Ky vendim do t'i vështirësoj gjëra për vëndet evropiane që janë të varur nga energjia e importuar. Nëse importet dhe energjis nga Rusia në ndalen plotësisht, Gjermania do të përballet me pasojë të rënda dhe disa sektorë të ekonomisë gjermane do të detyrohen të mbyllen kryesisht, ka thënë kancelari gjerman Olaf Scholz. Rritja e inflacionit nuk kufizohet vetëm në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përjetojnë kushte të vështira ekonomike. Raporti i fundit i zyrës kombëtare të statistikave tregon se inflacioni në vend ka arritur nivelin më të lartë nga gati 30 vjet. Raporti zyrtar tregon gjithashtu se inflacioni në Francë u rrit me 4.5% në mars për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe ushqimeve. Vazhdimi i luftës në Ukrainë duket se po përkeqëson problemet ekonomike dhe inflacionin në vendet evropiane, thot David Bosley, drejtori ekzekutiv i programit botëror të ushqimit. Ky proces jo vetëm që do të shkatërrojë Ukrainën dhe rajonin, por do të ketë ndikim në botë përtej asaj që pam gjatë luftës së dytë botërore. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të madhëruar do të flasim në programin që kemi përgatitur në vazhdim. Lutemi të qëndroni me ne.
Shahru Ramazan
përshëndetje për muajin e Zotit. Imam Sejadi alayhi salam thot: O Zot, me të vërtet, ky muaj i Ramazanit është muaj i agjërimit dhe muaj i kthimit, muaj i pendimit, muaj i faljes dhe mëshirës, muaj i çlirimit nga zjarri dhe muaj i arritjes së parajsës. Përshëndetje të dashur dëgjues, muaj Ramazan, muaj i festës së Zotit, ka mbërritur përsëri dhe tryeza e bujarisë së Zotit është përhapur në mas. Mikpritësi i pret mysafirët me krah hapur, mëkatarët, gabuesit, besimtarët dhe i gjithë njerëzimi janë të ftuar në këtë festë hyjnore. Pritësi është kaq i dashur dhe mëshirues saqë heq të gjitha mëkatet nga libri i veprave vetëm me një lot pendimi dhe një pendim të sinqert. I dërguari i Zotit, Hazreti Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të, për muajin e Ramazanit, tha: O njerëz, është e vërtet që muaj i Zotit ju ka ardhur me bekime, mëshirë dhe falje, muaj që sipas Zotit është më i miri se të gjithë muajt dhe ditët, më i miri nga ditët dhe netët më të mira dhe më i miri nga ditët dhe orët, muaj në të cilin ju thirriteni në gostinë e Zotit, dhe vendoseni në mesin e njerëzve me dinjitet të Zotit. Shpirtrat tuaj shpërblehen dhe gjumi juaj në atë muaj është adhurim dhe vepra juaj në të është e pranueshme, ndërsa lutjet tuaja marrin përgjigje. Kështu që ulu pran gostisë gjerë hyjnore dhe shijo bekimet e tryezës së muajit të Ramazanit. Shkëlqe zemrën tënde me dashuri hyjnore dhe kërko mëshirë të pafundme dhe falje të pafundme hyjnore. Muaj Ramazan është muaj që ju të parfumoseni me aromën e luleve të parajsës dhe të ndriçoni nga drita e Zotit. Prandaj, ngrihuni dhe parfumosuni me aromën e Zotit. Zoti po pret që ti të vish dhe të pajtohesh me të. Tani që dyert e faljes dhe mëshirës hyjnore janë hapur për shërbëtorët në muajin e Ramazanit, mund të dëgjohet përshpërima e agjëruesve të agimit. Ata kanë përshpëritur lutjen e Abu Hamza Thamali dhe e thrasin Zotin si më poshtë. O Zoti im, ku mund të gjej mirësin, edhe pse asnjë mirësi nuk mund të gjendet përveç pranë teje, dhe ku mund të ketë shpëtim për mua, edhe pse shpëtimi nuk mund të gjendet përveç se me ndihmën tënde. O Zot, unë i shoh të gjitha rrugët drejteje dhe i gjej burimet e shpresës vetëm tek ti. Dyert e lutjes për tek ti janë të hapura për ata që thërasin, dhe unë e di mirë se je gati për të përgjigjur atyre që kanë shpresë dhe t'i japësh kuraj të pikëlluarit. Cilat fjalë kanë lënduar zemrat, cilat gabime kanë lënduar të tjerët, cilat mëkate kanë rrësuar zemrën e njerëzit. Këtë herë, barra e rënde mëkatit, e cila rëndon mbi një person në një vit, e bën njeriu të vuaj në vazhdimsi. Por, me fladin e Ramazanit, drita e shpresës shkëlqen në zemrat e të dëshpëruarve. Barra e rënde mëkateve hiqet nga supet duke agjëruar, duke u penduar, duke kërkuar falje nga Zoti i Madhëruar dhe duke riparuar të këqijat. Dhe shiu i mirësisë dhe faljes hyjnore e kthen errësirën e zemrave në dritën e besimit. Me ardhjen e muajit të Ramazanit vijnë mundësitë, arsye për kthim, pendim dhe ndryshim. Përveç aspekteve materiale dhe fizike, qenjet njerëzore kanë një dimension të gjerë shpirtëror dhe agjërimi gjatë muajit të Ramazan është një mundësi për të rritur dhe forcuar dimensionin shpirtëror të qenieve njerëzore. Muaji Ramazan është një mundësi për të frenuar shpirtin ekstravagant për të forcuar marrëdhënien me Zotin dhe për të hequr pengjesat për rritje, shmangja e kënaqësive dhe epsheve të ndaluara, agjërimi dhe kryerja e veprimeve të mira, si leximi i Kur'anit dhe lutja gjatë muajit të Ramazanit, e çojnë njeriu në fazën e devotshmërisë, pastërtisë dhe të përsosmërisë së dëshiruar. Kurani i famëlart thot në surën Bakare, ajeti 183, ku thot: "O ju që besuat, agjërimi i saum u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." Agjërimi është një nga veprimet e detyrueshme të Ramazanit. Agjëruesit frenohen nga ngrënia dhe pirja, nga ezani i mëngjesit deri në ezanin e mbrëmjes. Agjërimi ka shumë shpërblime dhe përfitime dhe kjo bën që mëkatet të hiqen nga libri i veprave. I dërguari i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thot: "Kush në agjërim frenohet nga ushqimet e tij të preferuara, Zoti do të caktoj se ati takon të haj nga ushqimi parajsës dhe të pi nga lëngjet e parajsës." Por, agjërimi ka edhe një efekt dhe rezultat të tillë që përveç heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja, të gjitha pjesët e trupit, duke përfshirë gjuhën, duart, këmbët, sytë dhe veshët, janë gjithashtu agjërues. Kjo do të thotë se mëkatet verbale të tilla si thashëthemet, shpifja dhe plagët gjuhësore nuk lëshohen nga gjuha e agjëruesit dhe ai duhet të shmangë kryerjen e mëkateve dhe të haramit me të gjitha gjymtyrët dhe trupi i tij. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Agjërimi i zemrës është më i mirë se agjërimi i gjuhës dhe agjërimi i gjuhës është më i mirë se agjërimi i barkut." Muaji Ramazanit është muaji zbritjes së Kur'anit famëlart, dhe është fjale e Kur'anit dhe është si një shpirt që është furtur në trupin e Ramazanit dhe ka shumëfishuar vlerën dhe madhështinë e tij. Në ajetin 185 të surës Bakare, lexojmë: "Ato ditë numëruara janë muaji Ramadanit, që në të filloj të shpalet Kur'ani, që është udhërofyes për njerëzit dhe sqaruesi rrugës së drejtë dhe daluesi të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le ta agjëroj, ndërsa kush është i sëmur ose në udhtim, le ta agjëroj ato ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. Ta agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që ta falenderoni." Ky ajet tregon se madhështia e muajit Ramazanit është për shkak të zbritjes së Kur'anit të shenjtë në këtë muaj të shenjtë dhe një nga veprat më të mira të muajit Ramazan është leximi i Kur'anit. Abi Basir ka cituar Imam Sadikun alayhi salam që ka thënë se muaji Ramazanit nuk është vetëm muaj i zbritjes së Kur'anit famëlart, por është muaj i zbritjes së të gjithë librave hyjnor dhe shton: "Teurati u shpall në datën 6, Bibla në datën 12 të muajit Ramazan, Zeburi në datën 12, ndërsa Kurani në natën e Kadirit." Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allahu ya Allah, subhanallah, Allahu ya Allah, walhamdulillah, Allah. Në disa transmetime nga i dërguari Zotit paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, thuhet se leximi i një ajeti në muajin e Ramazanit është i barabartë me leximin e të gjithë Kur'anit të shenjtë dhe shpërblime dhe vlerësime të tilla janë regjistruar për agjëruesit. Leximi i Kur'anit famëlart në këtë muaj dhe përkushtimi mbi ajetet kanë si qëllim rrjedhjen e jetës shpirtërore në vena të agjëruesit. Sigurisht, jo vetëm leximi i Kuranit famëlart, por të gjitha veprat e mira do të shpërblehen shumë herë gjatë muajit të Ramazanit. Këto shpërblime shpirtërore dhe të botës tjetër i inkurajojnë agjëruesit të shkëlqejnë duke bërë vepra të mira dhe kështu Ramazani duket siku është mundësi për të fluturuar dhe për të filluar një sezon të ri të përsosmërisë dhe të përsosjes. Në një lutje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, Imam Sejjadi alayhi salam ka thënë: "O Zot, ky muaj i Ramazanit është muaj i agjërimit dhe muaj i kthimit, muaj i pendimit, muaj i faljes dhe i mëshirës, muaj i çlirimit nga zjarri dhe muaj i arritjes së parajsës. Po, Ramazani është muaj i pendimit dhe ndërmjetësimit dhe muaj i kthimit tek Zoti. Në këtë muaj të ndritshëm, kur dyert e mëshirës hyjnore janë hapur për shërbëtorët, është për të ardhur keq që ne të lëmë pas dore lutjen dhe të shprehim nevojën për Perëndin. Por nëse agjëruesi në këtë muaj të vërtetshëm nuk është në gjendje të mirë për të lutur, ai duhet t'ia kërkojë atë Zotit. Ajetullah Ilhuzma Khamenei në lidhje me këtë rekomandon: ndonjëherë fryma e lutjes i merret njerëzit. Kjo është një shenjë keqe. Nëse shohim se nuk kemi ndonjë forcë dhe durim në kohën, nëse shohim se nuk kemi forcë dhe durim në kohën e faljes, në kohën e lutjes dhe në kohën e vëmendjes dhe përkushtimit, kjo nuk është një shenjë mirë. Sigurisht që mund të bëhet edhe ajo që duhet. Njeriu, duke kushtuar vëmendje, duke u lutur dhe duke kërkuar, mund ta marrë seriozisht lutjen nga Zoti. Po, lutja është një shfaqje e përulësisë dhe bindjes. Ne përfundojmë programin ton me një lutje për ardhjën e muajit të Ramazanit nga Imam Sejjadi alayhi salam, i cili lutet Zotit duke thënë: O Zot, dërgo për shëndetje Muhamedit dhe familjes së tij dhe na njih me virtytin e këtij muaji dhe na ndero me virtytet e tij dhe na ndero të mos kryejmë gjithçka që na ke ndaluar në këtë muaj.
Ya sattarul uyubi ya ghaffarad dhunubi ya sattarul uyubi ya ghaffarad dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutubi ya jabiral ma'tufi ya man huwa mandubi fa'afuk ya matlubi ya dafi'al khutubi ya jabiral ma'tufi ya man huwa mandubi fa'afuk ya matlubi ya sattaral uyubi ya ghaffarad dhunubi ya sattaral uyubi ya ghaffarad dhunubi ya allamal ghuyubi ya kashafal kurubi ya dafi'al khutubi ya jabiral ma'tufi يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë miravjeçare. Udhëtim për në oborrin e Nevruzit. Udhëtim në bllokun e kujtimeve. Turizmi është një mjet i dialogut dhe mirëkuptimit kulturor dhe ka aspekte të ndryshme, një prej të cilave reflektohet në marrëdhëniet midis mysafirëve dhe mikpritësve. Kultura dhe zakonet e komunitetit pritës janë ndoshta faktori më i rëndësishëm në vendosjen e kësaj marrëdhënie, dhe vendet me një histori të pasur dhe kulturë të pasur kanë një platformë të mirë për zhvillimin e turizmit. Nevruzi me aspektet e tij të gjëra dhe mbreslënëse, gjatë historisë ka tërhequr vëmendjen e shumë udhëtarëve të huaj. Ritualet, traditat dhe zakonet, madje edhe disa nga artet e kombeve të popujve, janë një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë dhe identitetit të tyre shpirtëror, i cili, nëse nuk i kushtohet vëmendje, do të harrohet. Ndërkohë, disa ceremoni, festime dhe rituale kombëtare janë lidhur me historinë dhe të kaluar në kombeve, dhe me kalimin e kohës, kombet e tjera kanë njohur dhe madje kanë kremtuar ata. Në ditët e sotme, njohja e detajeve të llojeve të ndryshme të ritualeve dhe traditave nëpërmjet metodologjisë dhe studimeve shkencore të njohurive antropologjike ka marrë një shtrirje mjaft të gjerë. Në disa pjesë të botës, duke shqyrtuar origjinën, mënyrën dhe kohën e secilit prej tyre, vjet reorganizimi i ceremonive interesante që janë kthyer në një fenomen kulturor të përditësuar dhe është shfrytëzuar nga industria e turizmit. Irani ka një histori të gjatë dhe qytetërim të jashtëzakonshëm dhe gjeografi të larmishme dhe tërheqëse që ka mirëpritur shumë turist nga pjesë të tjera të botës. Një studim i librave dhe madje edhe dokumenteve historike tregon se disa nga këta njerëz kanë shkruar shënime për udhëtime në Iran dhe kanë theksuar shumë pika për kulturën dhe zakonet iraniane. Është e qartë se Irani për shkak të pozicionit të tij strategjik ka qenë gjithmonë në fokusin e qeverive koloniale dhe ato shpesh e kanë monitoruar Iranin për qëllimet koloniale. Për shembull, gjatë periudhës së Kaxharit dhe veçanërisht gjatë sundimit të Nasser al-Din Shahut, shumë ambasador të huaj kishin misione në Iran për qëllime politike, ekonomike dhe kulturore. Dhe Britania ishte lider në dërgimin e njerëzve të ndryshëm me misione të ndryshme. Përveç kryerjes së detyrave të tyre politike, këta agent britanik ekzaminuan edhe aspekte të tjera ekonomike, sociale dhe kulturore të Iranit. Fatkeqësisht duhet thënë kjo, se nuk ishte për shkak të kuriozitetit dhe interesimit për kulturën iraniane, sepse për të marrë sa më shumë pikë dhe favore nga qeveria iraniane, ata duhet të dinin mjaftueshëm për traditat dhe zakonet e iranianëve. Për këtë arsye, shumica e tyre pas pranisë së tyre në Iran, për të kryer shërbime politike për qeveritë e tyre përkatëse, shkruanin vëzhgime dhe raportet e tyre mbi karakteristikat, zakonet dhe traditat e njerëzve dhe etnive të popullit të Iranit. Natyrisht, në këtë rast, ne nuk synojmë të shohim libra dhe dokumentat historike nga ky këndvështrim, por vetëm dëshirojmë të kuptojmë përmes këtyre veprave dhe udhëtimeve, se çfarë ndryshimesh ka bërë festimi Novruzit gjatë shekujve të fundit. Sepse pothuajse asnjë nga këto vepra nuk përmend natyrën e festimit të Novruzit, historinë dhe rëndësinë e tij, dhe ajo që lexojmë është vetëm një përshkrim i zakoneve dhe traditave në oborret mbretërore apo në qytete. Për këtë arsye, këto vepra mund të quhen shkrim kronik, dhe për të njohur festën e Nevruzit, kërkuan burime origjinale dhe punime kërkimore. Herodoti është një historian grek i shekullit të 5 para Krishtit dhe është autori një libri të famshëm historik. Në këtë vepër, Herodoti, duke përshkruar mbretëritë e Korushit të Madh, Kambisit, Darit dhe mbretit Hashajar, ka shprehur disa nga traditat si dhe zakonet e iranianëve. Herodoti në librin e tij për Novruzin shkruan: Në Iran gjatë vitit të ri, mbreti Akamenid u zgjua në pallatin e tij, dyert e të cilit ishin të mbyllura. Para agimit ai priste. Kur dielli po ndriçonte rrezën e tij të parë të zjarrt, dikush trokiti në derën e dhomës së veçantë të mbretit dhe mbreti pyeti: Kush është? E dëgjon përgjigjen nga pas: Hape derën, unë jam përfaqësues i Ahura Mazdas dhe me vete kam sjell vitin e ri. Në këtë kohë u hap dera e dhomës së mbretit. Hyri një i ri i pamshëm dhe i ndjekur nga një tjetër i ri, i cili soli argjend, drithra, grur, elb, oriz dhe monedha të reja ari dhe ofroi mbretit. Herodoti vazhdon duke thënë: Mbreti hëngri ushqimin i cili ishte shenjë bollëkut dhe furnizimit nga Zoti dhe u kënaq nga parat që ishte shenjë pasurisë dhe begatisë. Pastaj dyert e pallatit u hapën për njerëzit të cilët u takuan me mbretin e tyre. Ata morën urimet nga mbreti, morën monedha ari dhe ndan me të hallet kërkesat dhe problemet e tyre. Ky ritual zgjati 6 ditë. Pastaj dyert e pallatit u mbyllën përsëri. Sipas Herodotit, iranianët ditëlindjen e tyre e konsideronin më të madhe se Nevruzin, për të organizonin një festë të madhe. Ky historian në lidhje me këtë shkruan: Në të gjitha ditët e vitit, e vetmja ditë që festojnë më shumë se çdo ditë tjetër është ditëlindja e tyre, dhe në atë ditë thërrin lop ose deve, ndërsa të varfrit bëjnë kurban kafsh më të vogla. Edhe pse informacioni që Herodoti i jep për Novruzin është kaq i vogël dhe konciz, kjo sasi e vogël është gjithashtu efektive në sqarimin e një pjese të së kaluarës dhe historisë së Novruzit në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Nevruzi është përpjekja e iranianëve për të bashkëtuar në mënyrë paqësore me shoqëritë njerëzore. Nevruzi festohet me pjesëmarrjen e të gjithë njerëzve, me gëzimin dhe lumturinë e një grupi kolektiv dhe homogjen, dhe koncepti minoritetit nuk ka vend në kulturën e Nevruzit. Nevruzi është një nga shtyllat e identitetit iranian dhe sekreti i qëndrueshmërisë së tij duhet kërkuar në ritualet e tij. Iranianët lumturinë dhe gëzimin e vlerësonin shumë dhe për këtë arsye çdo ngjarje e konsideronin faktor për të bërë jetën më argëtuese. Garcia de Silva Figuera është një spanjoll që udhëtoi në Iran gjatë mbretërimit të mbretit Shahabas Safavid, 1617 pas Krishtit. Kremtimi të Novruzit i referohet në këtë mënyrë dhe shkruan: është nata e Novruzit dhe mbreti i ka pritur të gjithë njerëzit me supë, ash dhe pilaf, dhe secilit i u ka dhënë nga 10 shahi, monedha vendase. Pjesëmarrësit mbanin në dorë një erë në bakri ose bronzi ose zinku, të cilën e mbushnin me ujë dhe spërkatnin njëri tjetrin, ndonjëherë duke e hedhur të gjithë enën e mbushur me ujë, duke thyrë kështu shumë koka, dhe në disa raste kjo ceremoni kishte pasoi vdekjen e disa prej tyre. Fedot Afanasi Evits Katov, një tregtar rus që erdhi në Iran në vitin 1624, shkroi: Në Nevruz njerëzit thyenin me dorë vezët e kuqe dhe përshëndetnin njëri tjetrin, duke shtrirë qilima në dhomat dhe kopshtet e tyre, dhe duke vendosur mbi to mobilje të shtrenjta. Të gjithë dyqanet janë të rregulluara dhe të zbukuruara me lule. Në mëngjes në të gjithë dyqanet dhe shtëpit, ndizen qirinj dhe soba, dhe ato zbukurohen me lule. Në ato ditë tregëtia dhe biznesi ishin të mbyllura dhe në sheshe bëheshin vetëm lojra dhe shfaqe. Disa njerëz bënin lojrat e luftës në territorin e pallatit për t'u argëtuar musafirët. Klonët dhe artistët bënin shfaqje të tilla, si lufta e lopëve dhe deshve. Turisti francez Jean Chardin udhëtoi në Iran në fund të shekullit të 17 dhe bllokun e kujtimeve të udhëtimeve të tij për traditat e Novruzit shkroi: Në lidhje me traditat e lashta, iranianët u japin njëri tjetrit vezë me ngjyra si dhuratë në natën e Novruzit. Iranianët besojnë se veza është burimi i shfaqjes së jetës dhe krijesave. mbreti u jep të grave të tij rreth 500 vezë me ngjyra. Vezët i ishin në një paket floriri dhe ishin zbukuruar me 4 piktura në miniatur. Mbreti u ul në tryez, midis grave mbretërore të mbytura me xhevaire dhe zhvilloi një bisedë të përzemërt me njerëzit. Më pas me urdhër të mbretit, muzikantët dhe këngëtarët mborritën dhe argëtuan të pranishmit. Në një tjetër dhomë, astronomi i oborrit përpiqej të vlerësonte momentin e sakt të fillimit të vitit. Sapo u dha lajmi i vitit të ri në qiell, u hodhën fishek zjarre dhe shërbëtorët e oborrit qanin nga gëzimi. Në të njëjtën kohë, rojet e pallatit u bën publik lajmin duke gjuajtur me pushkë dhe topa. Një grup gjithashtu i binte daulleve dhe i frynte sirenave. Shardë vazhdon duke vënë në duke disa nga gëzimet popullore dhe shkruan. Iranianët kur ndërrohet viti shohin ujin me kuptimin që uji është dritë dhe nëse dikush e sheh atë kur ndërrohet viti, ai do të ndihet i lumtur gjatë gjithë vitit. Pastaj recitohen disa ajete të Kuranit dhe të gjithë veshin rroba të reja, pinë ujë dhe lëng trëndafili. Ata ndajnë urime me spleqjve dhe të afërmve, miqve dhe shpërndajnë mbëlsira. Pleqjt u japin dhurata antarve të familjes së të afërmve, shërbëtorve dhe miqve, dhe u shpërndajnë lëmosh të varfërve, dervishve dhe sejedëve në vend. Në përshtëpi përgatiten darkat më të mira dhe të gjithë kohën e kalojnë të lumtur me muzikë, duke vizituar njëri tjetrin e duke shkëmbyer dhurata. Sipas shkrimeve të këtij turisti, iranianët në pranverë mbjellin bar në vazo, shikimi i të cilave forcon sytë dhe zemrën, dhe në këto vazo dekorojnë shtëpitë e tyre. Për të bërë këtë, ata marrin fara shahi, pra një lloj bari të cilat përzihen me pak ujë dhe vendosen në të gjithë vazon. Më pas e mbulojnë me leckë të lagur plotësisht dhe vazon e mbushin me ujë. Kjo vazo gradualisht bëhet e gjelbër nga bari i cili zbukuron shtëpitë e iranianëve deri në fund të ceremonisë në Vruzit, që është më 13 farvardin, sipas kalendarit diellor. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të Hazreti i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.